Nu, tā ir mana dēla ideja. Jā. Nu, viņš ir par aktīvs cilvēks, students, jā, interesējās un viņš ir liels hokeja fans un parasti, kad spēlē Latvijas izlase, tad viņi ar onkoli skatās un tad viņi izskar Latvijas karogu, jā, mājās tur uz balkona un pļaviņās un tā, un seko līdzi. Nu, un arī šeit, acīm redzot, zinot, ka tādas aktivitātes tiek realizētas Latvijā, viņš piedāvāja, kāpēc mēs nevarētu savā tajā piemājas gabalā tur, jā, nu, tādā atpūtas kompleksā uzstādīt mastu Latvijas, nu, karogam. Un uz simtgadi, jā, sakārtot vietu, atrast mastu, droši vien priedes koka, jā, un simtgadi pieņemsim jau tur vasarā, vasaras sākuma vidū, beigās, jā, 17. gadā, nu, to tad valsts karogu varētu uzvilkt mastā, pieņemsim no salasoties ģimenei. Nevar teikt, ka to Raino būtu kāda īpaša ideāla, bet, nu, jebkuru vietu, ja viņu sakop, un ja tev ir sirdī tuva mīļa, tad viņu vajag to vietiņu kopt un sanākt kopā, jo tā dzīve ir tik strauja un tā skriešana vienmēr, kā parasti jaunajiem un vecajiem, jā, nu vismaz tas sanākot kopā, kāpēc ne?
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.